kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jmaata tgelgele keessa salama wolakka jelqabega saatiitti meter bandi 19.2 washington dc rakadabarsu saganta fan romo amajelqaba fagoofdiyoo dha raadiyoo saatalaayitiin ayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan arri kibxataa onkoloolessa 3/2007 keessummeessan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Aangawaan Itoophiyaa tokko mootummaa ganuun Ameerikaatti hafuu isaanii dubbatan.
Barattoonni yuunivarsiitii Naayiroobii yeroo hiriira mormiif qophaa'aa jiranitti bulchiisi yuunivarsiitichaa ammoo yuunivarsiitii cufamuu isaa beeksisee jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Barreessaan Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa akka mana hin baaneef sabaa himaaf odeeffannoon kennine guuramanii gara waggaa tokkoof turuun ija seeraatiin akkamitti ilaalama? Hodhuudhaa booda ogeessa dubbisne qabna. Dheengadda yeroo ayyaanni irreessaa biyyatti ayyaaneffamaa turetti as Washington DC fi naannawa isheettis qophiilee adda addaatu ture. Gara walakkeessa sagantaa keenyaatti qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara Tujuu Beettan sin deebisa.
Waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalenyitti itti gaafatamaan waajjira pirootokoolii Obbo Baayyee Taaddasa Tafari Ameerikaa dahaata siyaasaa gaafatanii hafuuf murteessuuf dubbatan. Mana mootummaa keessa 12 kan hojjetan Obbo Baayyee Taaddasan dhimmoo hojiif gara Ameerikaatti ergamanii hafuu isaanii waahila keenya Salamoon Kifleef beeksisaniiru. Haleellaan poolisii geggeessamuun erga gabaasamee booda yuunivarsiitiin Keeniyaa beekamaan tokko cufamee jira. Filannoo pirezidaantummaa irra deebii xumura baatii kanaa geggeessamu ilaalchiseellee muddamni hammaateera. Gabaasa Mohaammed Yusuf namoo dhiyeessa.
Hoogganaan barattootaa yuunivarsiitii fi miseensi paarlaamaa Keeniyaa eegaa hidhamanii ka'ee biyya sana keessatti jeequmsa hammaachuu irraa kan ka'e yuunivarsiitiin sun cufamuun isaa beeksifame. Yuunivarsiitii Naayiroobii jechuudha. Hoogganichi barattootaaf miseensi paarlaamaa pirezidaantii biyyaa arrabsuu fi nama sagalee kenna irratti miidhaa raawwate jechuudhaan kan inni hidhame. 7 dabre keessa poolisoonni hiriira mormii barattoonni geggeessanitti seenuudhaan barattoota garii reebanii kaan immoo akka quphananii utaalan gochuudhaan rakkisaa turan jedhamee jira. Maddoduu biyyattii The Nation jedhamuuf kan ibsa kennan hoogganaan poolisii akka haala yuunivarsiticha keessaa to'ataniif bulchiisa yuunivarsitichaatiin afeeramanii seenuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Barattoonni yuunivarsitichaa miidhaa poolisiif bulchiisa yuunivarsitichaa mormuudhaan irratti hiriira geggeessuudhaaf karoorfataniyyuu bulchiisi immoo aga beeksisa biraan bahutti yuunivarsiticha cufamuusaa beeksisee jira. Haalli nageenya yuunivarsitichaa hammaataa jira jechuudhaan yuunivarsitichi yuunivarsitii sana kan cufe. Barataan Roonii Maambaa jedhamu garuu sababaa yuunivarsitichi kenne kana hin fudhatu.
As you can see here, no student is armed. We are only armed with our brains. No student is carrying a gun.
Akkuma asitti agartu barataan hidhate hin jiru. Barataan kamiyyuu qawween hidhanne. Sammuu keenyaan hidhanne. Barataan tokkoyyuu isa kaaniin hin lolle. Waliin abootne. Sana waan ta'eef dhibeen sabatiinsaa hin jiru jechaadha.
Itti aantu pirezidaantiin barattootaa Angel Mabutias immoo barattoonni tarkaanfii yuunivarsiitii fudhate kanatti aaruu isaaniif gadduu isaanii dubbattee jirti. Akka Mabutian jettutti pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataaf mormituu isaanii Raayila Odingaa gidduutti waa'ee filannoo irra deebiin geggeeffamu ilaalchisee war mormii ka'etu gara mooraa yuunivarsiitichaatti babal'ate.
Poolisiin Keeniyaa hiriirtota garee mormituu irratti tarkaanfii fudhataa jira. Magaalaa Naayiroobii fi magaalaa Kisumuu gama dhihaa keessatti hiriirtota mormii kanneen aangawoota filannoo pirezidaantummaa baatii darbee waliin dhaan ittiin jedhan hojii akka gadhiisan gaafatan irratti gaazii mimmaansu biifeera. Manni murtii olaanaan erganni filannoo hagayya 8 waliin dhaame jechuun irra deebi'amee akka geggeeffamu ajajee booda onkoloolessa 26 geggeeffamuuf jira. Manni murtichaa boordii filannoo qeeqee jira garuu miseensota boordiitti gaafatama godhe tokkoyyuu hin qabu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Kara gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan Oromoti. Barreessa paartii Kongreesa Federaalaa Oromo mana keessatti guramanii jiran obbo Baqqalee Nagaa dhimma master planii Finfinnee waliin wal qabatee yeroo mormiin Oromiyaa keessatti babal'atee geggeeffamaa turetti humna mootummaatiin akka mana ofiitiin baaneef sabaahimaa kamiifiyyuu odeeffannoon kennine akeekkachiisamuudhaan manatti guramuu isaanii ibsa yeroo sana dhaabni isaanii kenne gabaasuun keenya ni yaadatama. Mana keessatti guramuu obbo Baqqalee Nagaa kun ija seeraa Itoophiyaatiin attamitti ilaalama? Ogeessa seeraaf abukaatoo kataan obbo Wandimuu Ibsaa jaallannee naasofsiistee jirti akkana jedhu.
Tokkoffaa seenaa Itoophiyaatiittillee namni akka obbo Baqqalee Nagaa kana mana keessatti itti fame baay'inaan barreeffamee hin jiru. Karaa biraatiin seerri Itoophiyaa kan bara 1987 ba'ee RDFE jedhamu kun. Keewwanni 32.1, keewwanni 38.2, keewwanni 37, wanni kunniin hundi isaaniitu namni tokko akka mana isaa keessatti yookiin immoo akka sochii adda addaa hin taasifne kan dheerku osoo hin ta'in kan hayyamuuti. Akkasumaan immoo keewwatumti RDFE Itoophiyaa kunumti 87.1 mana murteetiin alatti nama tokko qaamni tikamu. Akka inni bilisaan hin sochoone dhoorguu akka hin dandeenye mirkaneessa. Keewwannumti Itoophiyaa RDFE'n kun keewwata 8:12 isa afaan Amaariffaatiin hidda mangisti masarataawi mariyoochi jedhu. Duudhaa bu'uura seera Itoophiyaa kan jedhu kunneen illee namni tokkollee mana murteetiin alatti yookiin soohimannaan irratti jiraanne akka hin dhoorgine ibsa. Keewwanni kutaniillee bifuma kanaan mirga lammii tokko bakkaa bakkatti akka hin sochoone. Namni qaama murtee mana dhoorgu hin jiru kan jedhu ibsamee jira. Akkasumaan keewwannumti ammallee biyya Itoophiyaa kun 1994 kunillee qaamni nama qabe tokko yookiin foolisiin nama tokko yoo qabee jiraate sa'aatii muraasatti mana murteetitti dhiyeessuu qaba yookaan bilisaan gadhiisuu qaba kan jedhutu jira. Kun seera Itoophiyaa kan federaalawaa ammaa kanaan kan tumame yoo ta'u seerri bara Hayila Sillaasee 1958 kan ba'e kan kitaabeef sina sidaatii ginillee keewwanni 1179 kan dhaqasamee jiru maaliidha. Namni tokko yoo qaama isaa akkan sochoone yoo taasifame murtee tokko malee akkan himatamne ibsa. Akkasumaan immoo seerri akkaataa Itoophiyaa bara 1996 kan amma mootummaan kun ittiin bulu jechuudha. Keewwanni 585 illee namni tokko seera malee yoo uggurame seera malee yoo akkasii achiin sochoone kan taasisu taate akaaliin nagaa maahuqaati bammilee hiddi liqqayyaq ichilaale. Nama tokko qaama seeraa jechuun mana murteessanii alatti yoo akka inni bakkaa bakkatti sochoone kan ogguru jiraate keewwanni 585 keewwanni 423 kun qaama nama ogguru isaan hidhaa salphaarraa kaasee waggaa 10 kan adabu itti gonna. Kanaafuu kan obbo Baqqalee Nagaa kun waa'ee waan nama raajeffachiisu.
Keeyyata amma jettaniin iyyata dhiyeeffachuu himannaa dhiyeeffachuu hin dandeenye.
1977 kitaabeef sina siraatii biqiltu turiin seera malee qaamni tokko nama tokko guree jedhee hin kassafama. Mana murtee olaanaa sadarkaa federaal kapteeniyaa firbireetitti kassafama. Hidhaa dabama. Haga manni murtee inni haa turu jedhutti abbamti tokko qaamni tokko ka'ee lafaa nama tokko bakka tokkotti ittisuu qabu kan jedhu. Akkuma beekamu seerri biyya Itoophiyaa kan waraqatarra jiru kun lafarra hin jiru jirre oolle. Warri seera tumullee, warri seera baasullee, warri seera hiikullee seera kana kabajjuuf kabachiisuu qaba haa jedhu malee waraqatarratti mootummaan kun haga ammaatitti seera Itoophiyaa kana kabajjuullee kabachiisullee hin dandeenye. Dabree ammallee kun waa'ee mirga ilma namaati. Habeas corpus kan jedhamu jira. Akaaliin nagaa maahuqaati. Inni kun habeas corpus namni tokko lafumaa ka'ee nama tokko akka hidhee ittisuu hin dandeenye ugguruu akka hin dandeenye seerri addunyaallee nu gargaara. Waggaa 1795 bara 1215 akka lakkoofsa Awurooppaa Ingilizii keessatti nuguzni Ingiliziidha kan Yohaannis jedhamu tokko namoota akkanatti gursiisaa ture. Bara sanarraa kaasanii nama gurguruun akka seeraan baafne bizeensuun tumamee jira jechuudha. Bara 1215 waggaa 1795 kan tumameen jira. Kanaan asii Defense Bill of Rights of 1789 kan jedhu kuma tokko dhibba torbaaf saddeettamii sagal kan jedhu seera mirga lammummaa namaa kan Ameerikaa kan jedhu hin jira. Kunillee mirga Obbo Baqqalaa kan kabajju malee kan akka hin jiru kanatti teessisumutu. Karaa biraatiin immoo the French Declaration of the Rights of Man kan jedhu illee hin jira. Sa'ootiin maaf lamadandeef yoo ta'u jilan tokko qayyatuma nama akka uggurree bakka tokko teessisuu hin dandeenye kan dhoorgu. Ammallee akkuma kanaan the Geneva Convention of 1884 kan jedhu seerri Geneva'n bahe kan bara 1884 afur bahellee haala amma Obbo Baqqalaa Noggaa keessa jiran kana kun hunduu kan mormatu kan faallessu. Akkuma beekamu seerri Itoophiyaa seera addunyaan muluu isaatu raatifikeeshinii godhee kan mirkaneeffate waan ta'eef turtiin amma inni irra jiru kun gaati akkuma caqasetti waggaa 1795 jechirraa qabee aga ammaatitti seen Itoophiyaa kan ammaa kunillee kabajje. Kan biraa dhiisi mootiin Haayilasillaaseen bara 1958 kan baase. Nama tokko bara Haayilasillaaseen sanillee guran hin baasan. Gizootii namni ergan hin jira. Seerri addunyaatis seerri Itoophiyaatillee tokkotti isaa haala amma Baqqalaa Noggaa irra jiru kanaan kaisa teessus hin jiru. Amma Obbo Baqqalaa Noggaa nama isaatitti ugguree teessise. Qaamni mootummaa hundi hin beekan garuu qaamaan eegalu jedhamee kan beekamu hin jiru.
Asirratti Obbo Wandimmu ifatti seeraanii Obbo Baqqalaa Noggaa himatamaniiru mana murtiitti?
Hin himatamne. Shamma kan kennaaf miitiin saansuutii jedhamtu kan eeshaa suni manni itti cufamee teetti. Biyya tokko immoo nama Obbo Lidatuu jedhamu tokko illee biyya tokko akkatti teessisanii mootummaan beeksise. Amma han Baqqalaa Noggaa kun mootummaan illee wanti isaa wanti dubbate hin jiru. Yaa waan nama gaddisiisu baay'ee.
Asirratti Obbo Wandimmu poolisiin aninii nee eega jedhe mootummaanis waa'ee isaanii eegan dubbanne isaan ofii isaanii of hidhaniire.
Kun nama dhugadhaan inni ofii ofii dhageettii tasuma hin dandeenye.
Karaa biraan immoo jaarmayaa mormitu karaa nagaan qabsaa'u ta'anii Itoophiyaa keessatti hojjechuu akka danda'amu seerri feerri biyyatti in labsa. Qaami hidheen hin beekamu taanaan maaliif hiitanii jedhanima nuyyuu gaafachuuf abbaasaa hin beennu jechuu.
Eemtuu isa hidhee eemtuu isa teessisee qabatama seeraatiin beekamullee dhabu wanti kun shiftaan wayiituun jiru kan nama tokko dhagee akkana godheetiin jedhu mootummaanin dhagaheera waan kana. Kan biraallee kanaan durallee gaazexoota adda addaati irratti illee ba'ee mootummaanin mataan isaa silaa maaltu si dhibee jedhee gaafachuu hin danda'ame akka seeraatti todoo seerri kabajjame. Himatamuu hin danda'a namni kun yoo yakka dabaate hin himatamu sababni akkatti ogguramee taa'uuf akki mana Baqqalaa dhaqanii rakkoo ta'e jechuu dhagaa.
Obbo Wandimmu ibsaa deebiinaa laattaniif hedduu galatooma.
Sirna callaana laattaniif baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti ce'uu keenya dura wallee kanan sin dhageessisaa sin affeera ittiin bohara.
Uumaha gurraacha uumee gurraacha uumamnis gurraacha. Reessi yoo birraa nuuf galanni rabbiif gumaacha. Badheessi kan tolluutti bahanii birraan gara malkaadha. Dhugaan ilma rabbiitti kadhadhu eebbiis isa harkaa'e. Gadaan kuni gadaan kuni saddeeta gaba'o.
Saddeeta mareero.
Dhudhaan kuni malkaan kuni barseera gabaayi.
Saddeeta mareero.
Yaa'iin kuni gaaduree gaba'o.
Saddeeta mareero.
Malkaan kuni irreessi barseera gabaayi.
Saddeeta mareero.
Addeemni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati galanni kan uumaati. Irreessi kan waggaa marmaaru.
Irreessi kan waggaa marmaaru.
Uumaatti amanneeti.
Eengadda yeroo ayyaanni Irreechaa sirna ho'aadhaan magaalaa Bishooftuu Harar sadiitti ayyaaneffatametti Oromoonni Waashingteen DC'f naannawa ishee jiraatan kutaa Meeriland keessatti kan argamu haroo Artemisiyaa irratti ayyaanicha ayyaaneffataa oolan. Waahilli keenya Tigist Gammee guyyuma sana achitti argamuudhaan feesbuukii irratti isiniif dhiyeessitee turte. Arrammoo dhaggeeffattoota raadiyootiif gabaasaa qabdi kunooti.
Hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC jiraatu sanbattanirra ayyaana kabajaati. Namoota bara darbe Irreechaa bara 2016 irratti lubbuu isaanii darbe yaadachaatii dabarsan. Kabajni ayyaana kanaa an jalqabame sanbat duraa galgala. Ijoolleen maanguddoon dargaggoonni walitti dhufanii kaan foowwaadda, kaan sirba. Nyaanni warrannaan ibsaa baasanii abbootinii fi haadholeen eebba kennan. Foollanii fi ijoolleenis gara sirbaa deebi'an. Bakki ayyaanni gubaa kun itti kabajame immoo qe'ee obbo Lubee Birruuti.
Mee mana keessanitti ayyaana gubaa hoom kabajuu jalqabdanii?
Wanni tokko maalinni namni jaalatee oduun ta'in biyya ofii hoggaa gadi lakkisu waan tokko kan jalaan hafne jira. Aadaa ofii akkaataa itti jiraatu baatee tumatti. Kun ittan dhalatee, ittan guddattee, irreeffachaan guddattee biyya kan hoggaan dhufu maalan ta'ee anaa fi eechuma kiyyasisee ibsaatu jira. Waan dur walitti kaafnee raawwannee haasofnaa tokko irreecha irraa fagaachuu keenya. Irreecha keenya maaliif hin goone yennaa nama hin qabnu jenne. Nama maal nu barbaachisan uummata jalqabaa jenne. Hoggaa soddomman ammaa har'aan. Hoggaa faamilii ijoollee wajjin hin lakkoofte nama soddoma hin ta'u. Kanan caalu jechuun kooti.
Mee ayyaanni gubaa maalinni?
Gubaa jechaan ganni dukkana. Ganni dukkana Oromoon ganna keessa birraa dharra. Garuu amma laftis gogaa dhufee lagnis gadi bu'aa hoggaa dhufee daakanis taatu bidiruudhanis taatu ceesisuu danda'ama firri wal arguu danda'a. Kanaaf isaaniif gammachuu guddaadha. Kanaaf ibsaa kana ganna dukkanarraa guyyaa ifa birraatti ceenee irraa galanni keen badiyyaa waaqii jechuun isaaniiti.
Bariitu sanbata guddaa jechuunis dilbata immoo irreecha kabajuudha hora godina Meeriland keessa jiru Leek Asmansiyaa jedhamutti wal gahan. Gubaarratti namoonni walitti yaa'anii wal arguudhaa ayyaana kabajuudhaa walitti dhufu isaaniitiin gammadanis fuula isaanirraa yaaddoon ni mul'ata. Irreechi baranaa an hora arsadeetti kabajamu akkam ta'innaa jechaati mari'achaa waaqa ofii kadhachaati turan. Har'a garuu hunda isaanirraa gammachuutu mul'ata. Oromoon bishooftutti nagahaan irreeffatee galuu isaatti yaa waaq galata kee jedhan kadhaa isaanii keessattis.
Ani ibsuun jedhama. Har'aa baay'ee gammachuun natti dhaga'ameera. Maaliif uummanni keenya of kalee guyyaa har'aa barreen gaddaa yoona boo'icha ture. Har'a garuu uummanni keenya of kalee biyya isaa keessa akka biyya isaatitti oolee baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Ishoo uummata Oromoo bakka jirtanitti baga gammaddanii baga gammanneen jedha.
Ijoolleen Oromoo xixinnoon asitti dhalatanii guddatan hiriyoota isaanii faranjoota qabatanii dhufan.
Akkam jirtan?
Maqaan keenya?
Siineen.
Ati hoo?
Jiituu.
Jiituu dhaabsiinan baga ayyaana irreecha geessan?
Ishii.
Maal fa'aa gootan asitti?
Irreecha. Eeyyeen sirbine.
Uffata aadaa uffattanii dhuftan?
Eeyyee uffata aadaa uffannee dhufnee taphachaa jirra.
Hi, what's your name?
I'm Elizabeth.
How about you?
My name is Josephine.
I'm here to support G2.
As she said, I'm here to support G2's sister Suve. She's also my friend.
Dargaggoota ayyaana irreechaa hawaasni naannoo Washington DC qopheessu irratti hirmaatan keessas amma tokko dubbiseera.
Maqaan koo Kamiseedha. Waggaa jaaffaa kooti fasitti kabajaan jira. Waggaa irreechi dhufu baay'een gammadaa bakka itti Oromoon hundumtuu walgahee wajjin aadaa isaa kabaju waan ta'eef irreechi biyya keessaallee haala gaarii fi haala boonsaa ta'een waan raawwatameef amma gammachuu guddaan natti dhagahamaa jira. Dhiphina tokko malee kabajaan jira jechuudha.
Sura jedhama. Ani kan sureen naannuma kana garuu yeroo jalqabaatiif naannoo kanatti dhufuudhaaf. Baay'ee namatti tola. Irreechi naaf tokkummaadhaas waa hedduu of keessaa qaba. Wanni harkatti qabatanis marga piisa jechuudha. Jiidha nagaa jechuudha karaa biraatiin. Haadhatiyyaa Sa'aadii Abdullaa himamme akkasuma obboleettii Tiyyamii baga ayyaana irreechaatiin isin gahee.
Ayyaana gaarii ulfaadhu. Gara kee deebina.
Tiyya Boonsaa jedhama.
Tolee akka dargaggoo Oromoo tokkootti irreechi siif maal?
Irreechi anaaf irree kooti isa duudhaa cabe kakaleessa diini nu ilaa cabse har'a deebi'ee dargaggoon amma akkatti walga'ee uummanni Oromoo bakka jiru waaqeffatuun anaaf waan guddaadha. Anaaf akka lama dhalachuuti.
Biyya yeroo jirtu carraa hora arsadii dhaqxee kabajuu argattee turteetta?
Unfortunately akkuma amma ati jette dhugaa anaaf irreessi kun irreessa addaati. Bardheen gaddaa 2016 irreessa biyya ture. dua san kesa si bani kawan si nugeer argite
ambarin gadda horar sade turte
biye turte sai roho gawa gada ni de mun kamar e gadda wanti addagudu mun romo to kuma ka e falmate baka je uttika bollo qotani ti jan argitani kile san ti argite ka umne rasasa nu fitani yeti nu rarobzani kana fi re sabrana kan umne romo argite ummata isani ti fnaga da mani folle fi polison romia ummata isani ujin taudan galata qabdan isinin janna bagawlin ittinu nu gai kaje duka
hayyun bokku hin nabin
nabin
bokku safu hin nabin
nabin
safune sera hin nabin
nabin
Oromoonni biyyaa fagaatanii jiraatan biyyuma jiranitti uffata aadaatiin bareedanii amma danda'an anuma biyyaa fakkeessanii ayyaana irreecha kabajan. Awustiraaliyaadha amma Kaanaadaatti biyyoota Afrikaa akkasumas as United States godinootaa fi magaalota adda addaa an akka Minnesota, Atlanta, Seattle, Los Angeles fi bakka hedduutti haala ho'aadhaan kabajatan. Baga booru gannaa baatanii booqa birraa argitanii jechaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Reessiyoo birraa nuufu galanii rabbiif gumaacha. Baadheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaadha. Dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbiiti isa harkaa'e. Gadaan kuni saddeeta gaboo.
Saddeeta mareero.
Gadaan kuni malkaan kuni barseera kabaayi.
Saddeeta mareero.
Yaa'iin kuni
gaadhe. Gama biraatiin immoo waldaan machaaf fuulama as United States keessatti hundeessame dhalattoota Oromoo bara darbe jechuun 2016 magaalaa Bishooftuu Harar Sadii irratti dhuman yaadachuu. Ayyaana Irreechaa bara 2017 ayyaaneffachuu fi lammiiwwan Oromoo sababa wal dhibdee naannoo daanga Oromiyaaf Somaaleetti uumameen qe'oo ofiirraa buqqaaniif gargaarsa walitti qabuuf jecha dilbata dheengaddaa galgala Waashingtan DC'tti kan argamu galma Kaatolik Yuunivarsiitii keessatti sagantaa qopheessee ture. Qophiin sagantaa sanarratti argamuudhaan gabaasaa qindeessee ture soraan ijoolleen Namoota ayyaana sanarratti dhuman yaadachuudhaaf qophii qopheessaniin jalqabna kunooti.
Adaalaa Kadeer. Abdoomed Anmar.
My name is Tichme and I'm here to assure you that by killing us, Oromo people, no one can stop Oromo struggle. Even I, Tichme Nagash, born here in the USA, is searching for Oromia, my land, and Oromo, my people. Let us hold hands.
Oromia shall be free. Kamultan halaket fulana mantan anjiru kun Catholic University Catholic City Washington DC kejirti namen mantan dubisu jirkun Dr. Muhammad Asseneti Dr. Muhammad ittigafatama walda majaftu lama kabaranaato Dr. Mesagantan arda mafar walt duftan don kayung se gurdo ma
wonne arantana walit dufne fualama takre chakabaju kalamaddi akasmat sandaran gudda kata bara dabre yoggaa tokko dura nama dhibba meeqa nama keenya fixanii namni sun dhuumee hanqa ammatti namni tokkolleen seeraa ka dhihaate hin jiru ummanni kun akkan irraanfatamne yaadatamuu qaban nama guyyaa san dhume nam tokko sababa sanitti seeraa dhihaachuu qabuun. Hammam takka ummata keenya miidhaa jiranii sanu akka namnanis baruu ifiifis wal barsiifne nama alagaatis barsiifne jechuudha. Guddaan tokko gaa yaadannoo amatatti yaadatan laal biyya South Africa keessatti gaafa mootummaan apartheid 1960 nama 69 ajjeefte hanqaa har'aatti guyyaan sun har'allee kabajama. Istaachuu dhaabaniiti sidaa dhaabaniiti maqaa nama dhumee cufaachirratti katabaniichi lafa kaa'an hanqa biyya teenyatti ummanni keenya ifiif bulchuu danda'ee nama guyyaa san dhume cufa maqaan isaanii katabamee warri badii san godhe warri ajajee akka xiyyitiin itti dhukaasan cufaa warri godhu cuftu haayinee akka mul'attu godhu barbaachise jechuudha. Lubbuu isaanii yaadachuu qofa kan hin ta'in. Barnoota guddaa irraa arkannee akka wanni kasii sun never again akka hin deebine akasi songodu
kana mon ummata oromo kabuka elle o kana no somali rabuka elle ada chu schedule o kana sagata kesam keta tira
ka ummata kenya nama heddu nama kumame ka kuma torbatam katau kachira buka e wan kaban tabani achira amma oromo yatigalan harka kulla wa takamale isamad dis abachun warbati sa tanaratti snihasu najeneti wali kabam
am saganta armat malit jetamu jir malar gujeta t-shirt gurguru jirani kitab gurguru jirani agalgala sati afur jal kabdani sa sagali saganta sati shaniti sashana kan kesa malu jetta
o stwa heddu ka ujetamu nama adada ka koranno adada godametu wan irai charatti adaratti haqa ilmanamaratti kana cufarra tu dubatan barade ingada namadu mesan sirba irecha yadanno irecha rat khaqopa isen cufahu namadage isen yechu guddan si barnot namabarsisu
barkan bishoftu arsade irecha wankan sadeni wal qabat mat mata kaysir
wal hore arsade ummata kenyaf lafa ummani kenya gama gamanarra kristana islama waqafanna chuftunu waliddufani waan oromo barani waan gada barani ifumma barani irade man sanifi hora arsaden lafa khabajamtu lafa chimtu afrika kaysa adunyumarahu namni bakamaleo nilama walikabamu bakatizika gase baadikani fi makamale bakabranjiru yechu
ana kula fulfinat
wanci ma tanafi namni walitti wacce kabama dirre sanitti dirre khabajamtu sanitti odo namni rabbi khadachu funagaya jalala du lolatti banani namadile sanfitan jechu maqan kaysanin badu senan kaysanin badu yoggayu manni kenya isi yadata tanma wanta yechu warban
nama manta nan dubisu jirkun mo adebrane brane guddosi galate fadda ujir ka kaba dali fi ari fadina jechu jirta yom me jirtu kan saganta ko pesu fruftani mal mata ke sidu
yeroba egu ya sano gaya du gadde guddas nutti daga hama wanana ni gafa sana arge ko betu lamte namoti allah ya gadna qaman namoti la faka u dadamane citti dumani oboleyan ko fro tanko gallalu barabarano na samu ko ke satti hafu barabarani simo wanta na gaddi sisu ilbono romo adasa kabajachu da folar budaf naga mana be ogga mana tigalu dadabu ba ina magaddi sisa ilmano romo ummata oromo harka wala qabannu hajabannu gafanu tijabanni namu alayati sindarbu kanafi yu jajjabada obuleyan ko anis wanan dandaun simbran abadda haralle yadannu ke sani fanazira waradumtani warajirtani mo simfana dabachan jira waradumtani in ke sana kasumati lafatti lolane bilisuma oromia ishi boru uftuf karabane amma gara funduratitti isintu hinjir male wore dubattate ammalle wani simbatani sana bakanga ha galatumi yati kan manjechu barbat
uganil marabit gadatto epis zahar kai
dagge fotota ke nya saganta ke nya ra kanuman tumurra walle recha kana dagge fata agat mus saganta ke nya surajenna amma sana bodet saganta fana mara sutumu ba nagati je
dankuni markankuni barsera kabai gadetan mare ya inkuni gadure kabaho gadetan mare markankuni irreti barsera kabai gadetan mare adenni kangadati ya inkun kandudati galanni kanumati irreti kawaga marmaru irreti kawaga marmaru umati amannetu umama kadannetu arara sarganetu dilani oromo maga tiriru dilani oromo maga tiriru Gaddafi honge tu choko dagala Gaddafi jifun Kenya nuo kala Kampikele darare frigo da Kamatene urpae til marga Bubu wakani darada ayani Odupe wakani pesimida yani Adupu wakani darada ayani